Россия сәяси фирқасының жиыны өтті. Шарада партияның рейсі Сергей Мироновның өз вазифасынан кетуі иғлан етілді. Оның орнына Николай Левичев рейс етіп белгіленді. Партия ішіндегі әлгі өзгеріш Татарстан бөлігі жетекшілігіне нешік тәсір ете екен. Қазанда барған сөйлешулер турында хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлей.
Дума сайлаулары яқынайған сайын Россиядағы саяси партияларда да активтілік орта бара. Шуларның берсе итеп, бу көннәрдә Мәскәүдә узган Гадел Русия сәяси партия җыелышында фирқаның җитәкчелегендә булган үзгәрешләрне күрсәтергә була. Сергей Мироновның җитәкчелектән китүе партия эчендә дә гаҗәпсенү китереп чыгарган. Федерация шурасы җитәкчесенең партия лидерлыгыннан китүенә рәсми сәбәп итеп, аның парламентның югары палатындагы мәшгульлеге күрсәтелә. Миронов үз урынына билгеленгән Николай Левичевны партияда тулысынча бар өлкәдә ашана торган бердәнбер кеше дип бәяли. Мироновның сүзләренчә, алар балачакларында бер ишек алдында уйнап үскән, сәясәткә дә бергә килгәннәр. Ләкин Миронов Гадел Русия фирқасы җитәкчелегеннән китсә дә, партияның лидеры булып кала бирәчәк. Ул бер үк вакытта бу партияның депутатлар палата рәисе вазифасын башкарачак. Аның вәкаләтләре дә киңәйтеләчәк. Партияның теләсә кайсы карарына каршы вето хукукына һәм партияның теләсә кайсы әгъзасының вәкаләтләрен чикләү хукукына ия булачак. Гадел Русиядагы бу үзгәрешләр Татарстан бүлеге җитәкчелегенә тәсир итмәячәк дип саный бүлекнең аппарат җитәкчесе Азат Ислаев. Аның сүзләренчә, партияның Татарстан бүлегенә Фарисов сайланган вакытта ук Левичев белән аның фамилиясе хакында килешенгән булган. Менә Сергей Мироновның рәисектән китүе делегатлар арасында көтелә идеме? Бу көтелгән вакыйга булдымы?
Ну, дөрестән әйткәндә, безгә дә ул бик яңалык иде. Без аның турында шул бер көн алдан белдек, Сергей Михайлович китә дип. Ну, әлеге менә безгә дә яңалык иде ул.
Ә менә Миронов киткәч, Гадел Русия партиясының Татарстан бүлеге җитәкчелегендә дә үзгәрешләр булмасмы икән, ничек уйлыйсыз? Чөнки Миронов билгеләгән иде бит Фарисовны, ягыш хәтерләмәсәк, шулай бит?
Әйе, дөрес әйтәсез. Без андый нәрсәләрен көтмибез. Чөнки менә дөрестән әйткәндә, партияда бик ни, ул техник сайлаулар булды. Менә дөрестән әйткәндә, менә гади халыкка аны бик белми иде, һәм без партияда эшләгән кешеләр беләбез. Николай Левичев ул күптән партияда эшли, ул Сергей Михайловичның дусты, яхшы дусты, бергә үскән. Алар аның белән. Шуңа күрә соңгы көннәрдә ул үзе партияның бөтен эшләрен алып барды. Ул фракция җитәкчесе иде, менә Госдумада әлегдә эшәктә дә эшли ул. Шуңа күрә ул тиге әллә нәрсә дип язалар иде төрле җирләрдә. Менә Миронов китте, беркайда китмәде ул. Ул безнең теге лидер шикелле кала. Менә әлеге аның должности совет депутатлар рәисе дип сайладык без аны. Аның бик зур полномочиялары була. Ул бөтен һәр бер нәрсәгә вето куя ала. Шуңа күрә ул технический перевыбор дип әйтсәк дөрес була.
Азат, менә партияның Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Фәрисов Мироновның партия рәисе вазифасыннан китүенә ничек карый үзе шәхсән?
Ул беләсезме, менә бер көн алдан, 11 апрельдә алар Сергей Михайлович белән очраштылар. Фәрит Фәрисович сорады: "Сергей Михайловичтан берәр нәрсә үзгәртәме? Берәр нәрсә буламы?" "Юк" ди Фәрит. "Ничек эшләдегез, шулай итеп эшлисез, тагын да катырак эшләргә туры килер." Хәзерге вакытта Фәрит Фәрисович ул командировкада катырга киткән. Ул бит хәзер беренче мөселман телеканалының генераль директоры Фәрит Фәрисов. Хәзерге вакытта ул телеканал каралып бара. Шуңа күрә ул булышлар белән катырга китә.
Бүген җыелышта инде партия рәисенең үзгәрүе белән бергә башка нинди фикерләр әйтелде, ниләр сөйләшенде? Без моны таныштырып үтә алмассызмы шуның белән?
Без шулай партия уставында үзгәрешләр керттек, партияның эмблемасы үзгәрелде һәм партияның программасы турында бик күп эш алып бардык иде. Вот кая барабыз, нәрсә белән барабыз? Ул теге декабрьдагы Госдуманың выборларына әзерләнә.
Партияның нинди программасы кабул ителде? Ничек әзерләнә? Нинди максатлар куя партия үз алдына?
Ну, беренчедән Госдуманың 2-3 мәртәбә үзебезнең депутатларны арттырырга. 11 елның март аенда булып узган сайлауларга карасак, 2007 елның декабрендә Дәүләт Думасындагы сайлаулардан 2 тапкыр күбрәк безнең партияның сайлаучылар булуын күрәбез. Шуңа күрә безнең партия үз эшенә берничә максатны тотып эш итә. Моның исә түбән хезмәт хакы, пенсияның, социаль пособиеларның тиешле дәрәҗәдә түләнергә тиеш. Социаль тигезсезлек бетерергә тиеш. Хәзерге көндә без гади кешегә булышырга тиеш. Булышкан очракта гына без аңа, менә безнең Гадел Россия партиясының сайларга киңәш итә алачак. Шуңа күрә менә шундый сүз. Менә Сергей Михайлович әйтүенчә, бүгенге көндә Гадел Россия партиясында 5000-гә артык депутат эшли. Минем төп максатым кадрлар муниципаль, региональ, федераль дәрәҗәдәге кандидатларны сайлау, алар белән эшләү. Бу катлаулы хезмәт дип саныйм дип әйтә ул. Шуңа күрә шул турыда менә хәзер Сергей Михайлович депутатлар белән эшли, кадрларны алып бара, менә бу эшләрне алып бар.
Ди Азат Исаев. Сәяси белгечләр Мироновның партиядагы урынын тикмәгәненә бушатмавын, әлеге партияга көз көннәрендә яңа сәясәтчеләрнең кушылачагын белдерәләр. Тик сөйләшүләр барганга күрә, фамилияларны әлегә әйтми торалар. Сергей Миронов сүзләренчә, Гадел Русия 2012 елгы президент сайлауында бердәм Русия партиясы тәкъдим иткән кандидатны хупламаячак. Гадел Русия президент сайлауына үз кандидатурасын тәкъдим итәчәк дип белдерә ул.
Азатлык радиосы.